Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 29 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី ញាក់ ខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីពូទីនបានប៉ះទង្គិចគ្នាពីការដោះស្រាយចំណុចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៍សំទុះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិការដោះស្រាយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុមានការជឿនលឿនប្រធានាធិបតីចិនសន្យាផ្តល់ជំនួយដល់កងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងការអភិវឌ្ឍ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាដល់ប្រទេសឧស្សាហកម្មធំធំផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាខ្លាំងៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើត្រូវបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីយ៉ាងដូចម្ដេចមុនពេលជំនួបទល់មុខគ្នារវាងមេដឹកនាំសកលលោកទាំងពីរដែលគ្រងធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីនេះលោកអូបាម៉ាបានប្រាប់សម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសសេរីមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពមុនសង្គ្រាមបានទេលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរការមួយដើម្បីបណ្ដេញប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីនដែលបានធ្វើសន្ទរកថាលើកទី1នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បានព្រមានថាវានឹងក្លាយជាកំហុសមួយយ៉ាងធំចំពោះការមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាដនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងព្យាយាមបណ្ដេញមេដឹកនាំសេរីចេញពីតំណែងនោះលោកពូទីនបានអំពាវនាវឲ្យមានក្រុមចម្រុះដ៏ធំមួយដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយគ្នានឹងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងអ៊ីតាលីដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាសំទោសលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានចម្លើយស៊ូស៊ូសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេក៏ប៉ុន្តែវិស័យការទូតត្រូវតែប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសប្រឆាំងលោកអាសាដជាមេដឹកនាំដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងវាយប្រហារទៅលើមនុស្សជាតិទាំងអស់ការវិភាគថ្មីពីការសន្យានៅពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសនានាដើម្បីប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅសកលលោកមានតែមួយអង្សាសេអង្គការ Climate Interactive ជាអង្គការស្រាវជ្រាវមិនយកកម្រៃមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការព្យាកររបស់ខ្លួនបានផ្អែកលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុអង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការព្យាកររនោះនឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើង3កណ្ដាលសញ្ញា5អង្សាសេទៀបជាង4កណ្ដាលសញ្ញា5អង្សាសេប្រសិនបើប្រទេសនានាបន្តនៅលើផ្លូវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Andrew Jones នៃអង្គការ Climate Interactive បាននិយាយថាមានការឈានលឿនបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបង្ហាញថាដែលមានការចាត់វិធានការបន្ថែមសីតុណ្ហភាពពិភពលោកអាចឡើងពីលើសពី2អង្សាសេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានសម្ដែងនូវការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ឋិតថេរមួយនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសសំខាន់ៗលើកលែងតែប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជូនផែនការសម្រាប់ការប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុមុនពេលបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនោះប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពលើកទឹកចិត្តការអភិវឌ្ឍសកលលោកហើយនឹងគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីស៊ីបានសន្យាផ្តល់ជំនួយដែលមានតម្លៃជាប្រាក់$1,000,000ដល់មូលនិធិសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបានសន្យាបង្កើតកងទ័ពបម្រុងរបស់កងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន8,000នាក់លោកក៏បានប្រកាសដែរថាចិននឹងផ្តល់ប្រាក់$100,000,000ក្នុងជំនួយខាងយោធាដល់សហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅទ្វីបនោះប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបាននិយាយទៀតថាចិននឹងបន្តធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលលោកនិយាយថាប្រាក់$1,000,000,000នឹងត្រូវរួមពិភាក្សាសម្រាប់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីធ្វើជាលឿនដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីគេបានរិះគន់ចិនចំពោះការទទួលចំណែកកិច្ចការពិភពលោកតិចតួចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីចិនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់$2,000,000,000ដល់មូលនិធិជំនួយសកលលោកដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រីក្រនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនខ្លួនឯងនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយធនាគារពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន99,000,000នាក់កំពុងរស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតក្រៅពីប្រទេសឥណ្ឌាពូឧទ្ទមសេរីកំពុងមានបដកម្មប្រកបដោយការខឹងសម្បារពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះលើថាតើប្រធានាធិបតីបាសាទអាល់អាសាទគួរឋិតនៅក្នុងអំណាចក្នុងរយៈពេលអន្តរកាលនៅក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងសង្គ្រាមដ៏ព្រៃផ្សៃអស់4ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែរឬទេពួកមេដឹកនាំឧទ្ទមបានចោទប្រកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការតទល់ទៅតាមប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានស្ថាបនាទីតាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបរាប់សិបគ្រឿងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាទហើយពួកគេបានព្រមានថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនោះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យរបបអាសាទប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងរៀបចំបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពចំនួន370នាក់ដើម្បីជួយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុននឹងប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការរួមចំណែកថ្មីនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសន្និសីទរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននិងប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថាប្រមុខរដ្ឋ50នឹងចូលរួមហើយនឹងសន្យាបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមឲ្យចូលរួមជាមួយកងរក្សាសន្តិភាពទាំង 150,000 នាក់ដែលកំពុងរក្សាសន្តិភាពនៅជុំវិញពិភពលោកផែនការរបស់អង់គ្លេសដែលលោកខាមេរ៉ុនបានពិភាក្សាជាមួយនាយកព័ត៌មានកាលថ្ងៃអាទិត្យនោះរួមមានបុគ្គលិកយោធា70នាក់ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីជួយគាំទ្រក្នុងវិស័យពេទ្យវិស្វកម្មនិងភស្តុភារសម្រាប់បេសកកម្មរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅទីនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំផែនការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យប្រទេសឧស្សាហកម្មធំធំផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាប្រទេសកម្ពុជានាងផនបុកផានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំពិភពលោកត្រៀមខ្លួនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសនាខែធ្នូខាងមុខនេះមន្ត្រីកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំៗគួរផ្តល់ការគាំទ្រទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដោយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីដោយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរៀបចំផែនការរបស់ខ្លួនដែលហៅថាការចូលរួមចំណែករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាតាមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ INDC ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសនៅក្រោមពិធីសារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានហើយរបាយការណ៍រួមមួយដែលនិយាយអំពីគោលនយោបាយដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវដាក់ជូនទៅអង្គប្រជុំនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះលោកសៅសុភាពនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលលោកនិយាយថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលបង្កឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើននោះទេហើយកម្ពុជាគួរតែទទួលការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធំហើយដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលច្រើន
យើងជាប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ដូចជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនណាដូច្នេះកម្ពុជាมันមានកាតព្វកិច្ចយើងហៅថាចាំបាច់ឬក៏កាតព្វកិច្ចយើងហៅថាដែលមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈចាប់បខំដែលត្រូវហើយធ្វើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាឆន្ទៈនយោបាយក្នុងនាមកម្ពុជាជារដ្ឋភាគី1នៅក្នុងយើងហៅថាអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហជីវជាតិនៃទីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការយើងហៅថាអនុវត្តកម្មវិធីក៏ដូចជាគម្រោងកាត់បន្ថយបញ្ហាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
លោកបានបន្ថែមថា
កម្ពុជាក៏ទាមទារឲ្យមានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះដែរ
គម្របព្រៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការថយចុះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលមានការបាត់បង់អនិទានកាបូនដែលជាសក្តានុពលដែលអាចកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអនិទានកាបូនគឺជាទិន្នន័យឧស្ម័នកាបូនិកដែលព្រៃឈើស្រូបយកហើយបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនដែលជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមានន័យថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលបង្កើតឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតឬទឹកជំនន់ខ្លាំងវានឹងប៉ះពាល់ផងដែរដល់ឆ្នេរសមុទ្រព្រោះកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងមានការកើនឡើងលោកសៅសុភាពបានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងដូចនេះថា
មានគម្រោងជាច្រើនដែលអនុវត្តដោយនៃស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាដូចជាការងារនៅតំបន់ឆ្នេរដែលយើងធ្វើទីមួយយើងត្រូវលើកកម្ពស់ជីវភាពជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានយើងហៅថាសម្បត្តិជីវភាពជីវភាពសំស្របឬក៏ខ្ពស់ជាមុនដើម្បីឲ្យខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាប្រាសូលការទៀត
លោកអាជីមស្តាញ់ណឺនាយកប្រតិបត្តិកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅទីក្រុងសាវផាឡូក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនាពេលថ្មីៗនេះថាពិភពលោកត្រូវការឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាសកលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការកម្ពុជាបរិស្ថាន UNFP ថាប្រសិនបើធ្វើការរួមគ្នានោះការងារទាំងអស់នេះអាចឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលនឹងនាំពិភពផែនដីនិងប្រជាជនឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាពនិងនិរន្តរភាពនាពេលអនាគតពិភពលោកផ្សំឡើងពីប្រព័ន្ធច្រើននិងចម្រុះដែលស្ថាប័នមួយមិនអាចដោះស្រាយតែម្នាក់ឯងបាននោះទេលោកតឹកវណ្ណរានាយកអង្គការវិទ្យាការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រមៃប្រមូលយកមតិយោបល់បន្ថែមពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ INDC របស់ខ្លួនលោកបានបន្តទៀតថាកម្ពុជាត្រូវតែថែរក្សាគម្របព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់តិចតួចនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើនេះផងដែរ
បាទតាមបៃតងគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានន័យចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាធនធានព្រៃឈើចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក៏អាចប្រើប្រាស់ធនធានរួមដែលជាធនធានព្រៃឈើហើយធនធានទឹកធម្មជាតិនឹងជុំវិញតំបន់ប្រកប
លោកបានបន្តថាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងមានដើមឈើច្រើននិងបរិស្ថានស្អាតនិងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តជាលក្ខណៈបុគ្គលអង្គការ NGO Forum នឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្ងៃទី25ខែតុលានៅខាងមុខនេះដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលរបាយការណ៍នេះទៅក្នុងរបាយការណ៍រួមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសខែធ្នូខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ដីបារំកំពុងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងអំពីស្ថានភាពរបស់ព្រះមហាសត្វថៃដែលបានសោយរាជ្យតាំងពីឆ្នាំ1946ព្រះនាងជូឡាផនដែលជាបុត្រីពៅរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើការអំពាវនាវខុសពីធម្មតាមួយទៅកាន់សាធារណជនកាលពីដើមខែកញ្ញាឲ្យមានការសូត្រធម៌ព្យាបាលតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ព្រះបិតារបស់ព្រះនាងគឺព្រះមហាក្សត្រភូមិផលដែលបានគង់សម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរាជធានីបាងកកលោក Steve Herman រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីបាងកកនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព្រះមហាសត្វភូមិផលដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចរាមាទី9បានបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាលើកចុងក្រោយនៅទីសាធារណៈកាលពីដើមខែកញ្ញានេះនៅពេលដែលទ្រង់ទៀងចេញពីបន្ទប់ព្យាបាលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសិរីរដ្ឋចាប់តាំងពីពេលនោះមកសេចក្តីប្រកាសវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ព្រះបរមរាជវាំងបានកត់សម្គាល់ពីជំងឺឆ្លងក្នុងឈាមជំងឺគ្រុនក្តៅនិងជំងឺរលាកសួតមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាព្រះអង្គបានធូរស្បើយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែកង្វល់របស់ជនរួមជាតិថៃនៅតែកើតមានដដែលព្រះរាជទាយាទមហាវជ្រាលង្កូនដែលនឹងស្នងរាជបន្តនោះមិនបានទទួលការស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លាំងពីព្រះមាតានិងព្រះបិតានោះទេនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏ក្តៅហួតហែងមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាព្រះរាជបុត្រអង្គនេះបានដឹកនាំការជិះកង់ទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីបង្ហាញការគោរពចំពោះព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាសត្យានីសិរីខិតដែលមានព្រះជន្ម83ព្រះវស្សាជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ទ្រុឌទ្រោមព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានអ្នកជិះកង់ចំនួន 145,000 នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន 9,000 នាក់ចូលរួមនោះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះប្រទេសជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាមួយនេះថាក្រមយោធាគ្រប់គ្រងឲ្យព្រះរាជបុត្រឡើងស្នងរាជបន្តលោកសាស្ត្រាចារ្យ Pavin Chachawan Phongphon នៅសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto និងជាសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានពន្យល់ថាអ្នកដែលមានអំណាចគឺមកពីខ្សែរាជវង្សរបស់ព្រះមហាសត្យានីហើយយើងដឹងហើយថាព្រះមហាសត្យានីតែងតែចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជបន្តលោកថងឆៃវិនិច្ឆ័យខុនសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin បាននិយាយថាបើទោះជាផ្នែកដតីទៀតនៃក្រមយោធាអាចនឹងមានទស្សនៈយល់ឃើញលាយឡំគ្នាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធនឹងរាជទាយាទក៏ពួកគេត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាព្រះរាជបុត្រគឺជាស្ដេចដែលនឹងត្រូវគ្រងរាជជាបន្ទាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យថងឆៃបាននិយាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននឹងមិនឋិតថេរទេបន្ទាប់ពីការខ្សោយទីមង្គត់របស់ព្រះមហាសត្វភូមិផលពីព្រោះថានឹងមានកត្តាពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតលោកកថាក្រមយោធាក៏មិនដឹងពីរឿងនេះដែរនៅខណៈដែលព្រះរាជបុត្រត្រូវបានតែងតាំងជារាជទាយាទសម្រាប់ក្រុងរាជបាឡាំងទ្រង់ក៏នៅតែជាតួអង្គដែលមិនងាយបង្ហាញព្រះកាយនៅទីសាធារណៈកាន់តែខ្លាំងហើយជីវិតឯកជនរបស់ទ្រង់គឺជាក្តីកង្វល់មួយផងដែរមនុស្សមួយចំនួនគិតថាព្រះនាងសិរិនថនដែលជាព្រះអនុជរបស់ទ្រង់ហើយដែលត្រូវបានគេកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការងារសប្បុរសធម៌និងការប្រឹងប្រែងក្នុងផ្នែកអប់រំរបស់ព្រះនាងអាចនឹងខ្លាចជាអ្នកស្នងរាជប៉ុន្តែព្រះនាងមិនទាន់ត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការជារាជទាយាទដើម្បីស្នងរាជបល្ល័ង្កនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Pavin បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រជាមួយព្រះមហាសត្យនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកពេញចិត្តនឹងព្រះនាងសិរិនថនយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រុមនេះនឹងចាត់ជាសំណួរថាតើព្រះអង្គដែលជ្រើសតាំងសម្រាប់ស្នងរាជសម្បត្តិនេះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានរាជបល្ល័ង្កដែរឬទេនៅខណៈដែលពួកគេកំពុងតែខិតទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរព្រះមហាសត្យ ហើយអ្វីដែលនៅតែជាបញ្ហានោះគឺការគ្រប់គ្រងលើទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃច្រើនជាង36,000,000 ដុល្លារដែលជាសម្បត្តិនៅក្នុងទម្រង់ជាអចលនទ្រព្យគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានពិភាក្សាឲ្យទូលំទូលាយលើការស្នងរាជនេះទេហើយប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាមតិយោបល់ដែលគេយល់ថាមានលក្ខណៈរិះគន់ឬគំរាមកំហែងដល់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃខ្សែរាជវង្សអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរនៅក្រោមច្បាប់ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ថៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមុនបានបង្ហាញក្តីកង្វល់លើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលស្ទើរតែគ្មានការកែប្រែតាំងពីឆ្នាំ1908មកអ្នកស្រី Ravina Shimdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំក្រុង Geneva បាននិយាយថាលោកស្រីក៏មានការព្រួយបារម្ភលើការបន្ថែមរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារដែលធ្វើឡើងលើករណីជាច្រើនដោយតុលាការយោធាដែលតុលាការនេះខ្លួនឯងខកខានមិនបានគោរពតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌លោកស្រី Terrell Habercon សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកបំលាស់ប្ដូរសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Australian National University បានឲ្យដឹងថាការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការបង្ហោះព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាជ្ញាធរមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការប្រឆាំងលោកស្រីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីករណីទាំងនោះគឺថាករណីទាំងនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញវន្តល្បីៗឬអ្នកនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សសាមញ្ញការកាត់ទោសទាំងនោះហាក់ដូចជាចង់គំរាមដល់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាការដកស្រង់សម្ដីឬចេញផ្សាយការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃដែលចាត់ទុកថាប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសផងដែរការព្រមានលើករណីដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមការងារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់កាសែត The New York Times មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះពុម្ពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រី Gina Wong ប្រធានផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់កាសែតនេះប្រចាំការិយាល័យទីក្រុងប៉ារីសបានសរសេរនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃថាការហាមឃាត់នោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តបទមួយដែលក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពក្នុងស្រុកដែលចុះកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីយល់ថាវាជារឿងរសើបខ្លាំងពេករហូតដល់មិនអាចបោះពុម្ពបានការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយរងពុំតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះហើយកាសែត The New York Times មិនបានយល់ព្រមក្នុងការធ្វើបែបនេះនោះទេអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលខ្លឹមសារអត្ថបទរបស់ថៃជាធម្មតាបិទចោលអត្ថបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យផ្សាយនៅបរទេសដែលខ្លឹមសារនៃអត្ថបទទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនសមរម្យចំពោះសមាជិកគ្រួសាររាជវង្សព្រះមហាក្សត្រភូមិផុនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអតិទេពចាប់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះអង្គគឺជាស្ដេចតែមួយអង្គគត់ដែលពលរដ្ឋនៅរស់រានមានជីវិតស្គាល់ជាងគេការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រនេះមានទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏នឹងជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកអ្នកស្នងរាជដែលត្រូវបានគេពន្យាពេលជាយូរមកហើយនឹងជំរុញការពិភាក្សាដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមអំពីការផ្លាស់ប្ដូររាជវង្សចក្រីដែលបានសោយរាជអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Pavin ដែលធ្លាប់ជាប់ចោទពីបទជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រកាលពីពេលមុននិយាយថារាជាធិបតីមានជម្រើសពីរគឺត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបក្នុងស្រុកនិងរបបអន្តរជាតិដូច្នេះគេត្រូវជ្រើសរើសយកជម្រើសមួយគឺការធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលនេះអាចបង្កលទ្ធភាពនៃការកាត់ផ្ដាច់ពីសាធារណៈហើយដួលរលំលោកស្រាសរាចារ្យថងឆៃដែលជាមេដឹកនាំនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទសវត្ស1970នៅក្នុងប្រទេសថៃបានអះអាងថាខ្សែរាជវង្សចក្រីបានផ្លាស់ប្ដូរដល់កម្រិតមួយដែលខ្លួនមិនអាចកែប្រែឲ្យដូចអតីតកាលដ៏ល្អរបស់ខ្លួនបានទៀតទេអនាគតរបស់ខ្សែរាជវង្សនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមួយទសវត្សមុនមកម្ល៉េះដូច្នេះចូលកុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ពេកឬស្ដីបន្ទោសដល់ស្ដេចអង្គក្រោយដែលនឹងខ្លាចជាស្ដេចរាមាទី10លោក Habercon ដែលជាបញ្ញវន្តរបស់ថៃបានកត់សម្គាល់ថាការគោរពដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលពលរដ្ឋថៃមានចំពោះស្ដេចភូមិផុនគឺមានតែចំពោះព្រះអង្គមួយអង្គឯងគត់មិនមែនចំពោះស្ថាប័នរាជវាំងនោះទេស្ដេចថ្មីរាមាទី10នឹងមិនអាចទទួលបានការគោរពនោះដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចស្ដេចរាមាទី9នោះទេបើទោះជាត្រង់មានងារជាស្ដេចដូចគ្នាក៏ដោយអំណាចដែលមាននៅទីនោះមិនមែនឋិតនៅលើអ្នកស្នងរាជនោះទេប៉ុន្តែលើប្រជាពលរដ្ឋថាតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីនៅពេលនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ រដ្ឋាភិបាលចិនបានរារាំងពលរដ្ឋចិនធម្មតាមិនអោយមើល Facebook ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping មិនអោយចូលរួមបណ្ដាញសង្គមមិនអោយផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា CUSA Visit ដែលមានរូបថតនិងមានវីដេអូនៃជំនួបរបស់លោកស៊ីជាមួយមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាហើយនិងអ៊ីស្រាអែលផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនិងសត្វ Panda ការចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមនោះមានរូបភាពតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសចិនវីដេអូនិយាយអំពីពិធីជប់លៀងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចផ្លូវរដ្ឋនៅសេតវិមានហើយនឹងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងល្បីៗទៀតលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចនៈទ្រព្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំមុខសម្រាប់ការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឆ្នាំ2016បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យលុបចោលពន្ធសម្រាប់កម្មករអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខណៈនោះដែរដំឡើងពន្ធលើពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងខ្លួនលោកផងលោកត្រាំបាននិយាយនៅពេលដែលលោកឈរនៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅអាគារដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃរបស់លោកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបញ្ចេញផែនការរបស់លោកចំពោះពុនសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកនេះលោកនិយាយថាសំណើនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចង់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានលុបចោលការបង្ហាញខ្លួនទាំងអស់នៅក្នុងខែតុលាមេដឹកនាំសាសនាដានដីទី3ដែលមានព្រះជន្ម80ព្រះវស្សារូបនេះបានចូលពិនិត្យមើលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ Clinic Mayo នៅក្នុងទីក្រុង Rochester រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរព្យាបាលរោគ Clinic Mayo បានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានចូលពិនិត្យព្រះសុខភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនមានសេចក្តីលម្អិតពីការចេញផ្សាយព័ត៌មាននោះទេក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចេញបញ្ជីសម្លាប់ដោយគំរាមសម្លាប់ចំនួនមនុស្សចំនួន20នាក់ដូចជាអ្នកសរសេរគេហទំព័រអ្នកនិពន្ធនិងសកម្មជនដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនបានរត់គេចភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដោយសារតែការគំរាមកំហែងជារឿយៗនោះបញ្ជីសម្លាប់នោះត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រុមយោធាឈ្មោះ Ansarulla Bangladesh បង្កមានការភ័យខ្លាចថាក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមកំពុងតែព្យាយាមវាយប្រហារលើក្រុមអ្នកវិភាគដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសក្រៅពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកងទ័ពនៃប្រទេសប៊ូគីណេហ្វាសូនិយាយថាឆ្មាំការពារប្រធានាធិបតីដែលបានស្ថិតនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះកំពុងបដិសេធមិនទម្លាក់អាវុធកងទ័ពបាននិយាយថាផែនការដកអាវុធឆ្មាំការពារបានទទួលបរាជ័យពីព្រោះតែទាហាននិងមិនទម្លាក់អាវុធរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើកន្លែងរៀបអភិវិពាមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងនៅក្នុងតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសយេម៉ែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.